Вы слухаете Радио Свобода. У Минску 21 година. У Праской студии новину с вами Татьяна Поклад. Процягваем программу выпуском новина у подзеи у свете. США и Евразвяз закликали Россию и Украину обновить перемовы о поставках газу во Украину на 2009 год. «Газпром» спынил все поставки природного газа во Украину сегодня раницей от момента заканчивания термина старого контракта. Домова в новых коштах на газ на 2009 год еще не подписанная. Украина заявила, что готова платить за газ $201 за кубометр. Москва спочатку потребовала $418 за кубометр, потом погодилася на 250. Летость цена газу для Украины складала $179.5. Российский бок твердит, что Украина не цалком выплатила запозычанность за газ за минулый год. У Киеве заявили, что долгов нема. «Нафтогаз Украины» заявил так само, что гарантует транзит газу у Европу, але не может гарантовать синхронной працы газотранспортных систем Украины, России и краин Евразвязу. Как поведомляет корреспондент Радио Свобода, в Украине начали использовать резервовые запасы газу с подземных сховищ. Один из высших политических керовников радикальной групповки «Хамас» Низар Раян сегодня был забит у полосе газа в вынику израильских авиаударов. Раян ведомы своими закликами до террористичных нападов воевников-самогубцев на территории Израиля. Израильские авиаудары, скированные супроть «Хамасу», у полосу газу протягиваются шостый день. От того часу, как бомбование началось в минулую субботу, израильские авиаудары досягали воевников войсковых командиров, але Раян – первая ахвяра з лику политического керовництва. Колькость загиблых у полосе газы наблизилась до 400 палестинцев. Ракетами с полосы газы супроть Израилю забитые четверо израильтянов. Министр замежных справ Израилю Ципі Лівні у часі пресової конференції у Парижі заявила, что израильские операции у полосе газы мают на меті досягнення спокою и миру. Чехія, якая от 1 студеня 2009 года переняла старшинство у Евразвязі, закликала Москву и Киев, як мага хутчэй вырашить газовую спрэчку, таким чином, каб не были закранутые поставки газу у Евразвяз. Про гэта говорится у заяве МЗС Чехії. Усе існуючыя зобов'язанні адносна поставок и транзиту газу повинны выконываться, заявил віце-прем'єр Чехії Александр Вондра. Старшинявать у Евразвязі Чехія будзе да 30 червеня гэтага году. Сярод прыярытэтаў на гэтай пасадзе Чехія называе пашырэнне ўзаемадзеяння паміж сябрамі Евразвязу. У прыватнасці, Прага плануе працягнуць большую ўвагу да новых дзяржаваў удзельніцаў звязу. Чехія плануе таксама актывізаваць супрацоўніцтва Евразвязу з Беларусі, Украінай, Малдовай, Грузіяй, Арменіяй і Азербайджанам. Словакія ад сёння афіцыйна ўвяла еўра і такім чынам стала 16-й краінай, далучанай да еўразоны. Менавіта сёння спаўняецца роўна 10 гадоў ад увядзення еўра. Словакія далучылася да еўразвязу менш чым 5 гадоў таму, у траўні 2004-га. Краіна з насельніцтвам амаль у 5,5 мільёнаў чалавек перажыла значны эканамічны ўздым цягам апошніх гадоў і здолела дасягнуць адпаведнасці ўсім неабходным крытэрам для ўвядзення еўра. Куба сёння адзначае 50 гадоў рэвалюцыі, якая пераўтварыла выспу ў камуністычную дзяржаву. Прэзідэнт Рауль Кастра выступіў з прамовай сёння ва ўсходнім горадзе Сантьяга де Куба з таго самага балькону, з якога яго старэйшы брат Фідэль абвясціў перамогу над дыктатарам Батыстай раніцай 1 студзеня 1959 году. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў Беларусі. Місія Міжнароднага валютнага фонду і ўрад Беларусі дасягнулі пагадненне пра эканамічную праграму тэрмінам на 15 месяцаў, у рамках якой Беларусі будзе вылучаны стабілізацыйны крэдыт у памеры каля 2,5 мільярда даляраў. «Газпром» і Беларусь удакладнілі ўмовы контракта на пастаўку газу ў Беларусь у 2009 годзе. «Газпром» павялічыў транзит газу праз Беларусь на 20 мільёнаў кубаметраў за суткі. Паводле прэсавага сакратара «Газпрому» Сергія Купрыянова, гэта не звязана са спыненнем паставак газу ва Украіну. Кіраўнік Беларусі ў навагоднім звароце сказаў, што 2008 год прынёс Беларусі не толькі цяжкасці і перажыванні, але падараваў здзяйсненні і надзеі, быў цікавым, насычаным і паспяховым. Новыя тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі ўстаноўлены ў Беларусі ад сёння. Згодна з пастановай Савета міністраў, тарыф на тэхнічнае абслугоўванне жылых дамоў павялічыўся на 12%, на цеплавую энергію на 16%, на халодную ваду на 20%. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме слухайце праз гадзіну.
хвалях Радіо Свобода. Тут Аліна Радкевич. Рада вітати вас у новому 2009 році.
Старий уходить год, вслед нам прийде новий. І принесе нам щастя, як завжди, з дедом, з ёлкой. О небе зорочки, все упригожено. У полночку пай все подымут разом з Новим годом.
Сьогодні у програмі буде ще шмат пісень. Прогучить винікова передача з Дмитра Бартосіка «Барди Свободи». Ви почуєте так само прогноз аналітиків, що чекає Білорусь у 2009 році. Прогноз навідників сайту «Свободи» і їх оцінку подіяв минулого року. Почуєте так само, як будуть мінятися програми нашого радіо. Усе це на протягу ближайшої години.
Люди.
2009 буде годом важних перемен у Білорусі і світі – економічних, політичних, соціальних. Про те, як буде мінятися свобода у цьому році, ми говоримо з директором Білоруської служби Олександром Лукашуком.
Шановні слухачі, і перш за все признаю, що гэты звиклий зворот, яким ми на протягу многих годів вітаємо вас, застарев. Бо, напевно, серед тих, хто зараз слухає гэтую передачу, є наші читачі – навідники сайту «Свобода.орг». І наші глядачі, ті, хто бачив на телеканалі «Белсат» програму «Тидень з Радіо Свобода», яка виходить кожну суботу і повторяється по понеділках.
Дик, якого звороту будуть тепер чекати від нас слухачі, шановне господарство?
Можна. Але ось на початку нового года ми звернемося до нашої аудиторії з усім по-новому. Шановні колеги! Так, колеги, бо гэта ваша свабода. І ми спадзяемся, што і надалей вы будзеце прысылаць нам свае фота і смэскі пра падзеі ў Беларусі. Як грамадскія рэдактары будзеце даваць заданні журналістам, якія тэмы даследаваць. Як удумлівыя і неабыякавыя грамадзяне будзеце каментаваць нашыя перадачы, удзельнічаць у дыскусіях. Мы чакаем, што вы будзеце браць удзел у галасаванні на сайце, задаваць пытанні падчас онлайн-канферэнцыяў, на прасткі без удзелу журналістаў браць інтэрв'ю ў гасцей свабоды. А мы будзем запрашаць у студыю палітыкаў і дыпламатаў, пісьменнікаў і святароў.
Такім чынам, грамадская журналістыка будзе па-ранейшаму адыгрываць важную ролю ў стварэнні праграму свабоды. Дарэчы, у гэтыя дні мы звяртаемся да вас, паважаныя калегі, з заклікам даць свой прагноз на 2009 год. Гэта можна зрабіць па менскім телефоне 266-39-52, паслаць смс, напісаць каментар на сайце свабоды свабода.орг. З вашых меркаванняў складзецца адна з нашых перадачаў. Што яшчэ ў планах? Мы працягваем абмяркоўваць нашы планы на 2009 год з дырэктарам Беларускай службы Радыё Свабода Александрам Лукашуком.
Шановныя сябры, з'явяцца, канешне, новыя перадачы. Напрыклад, мы рыхтуем спецыяльную праграму да 85-годдзя Васіля Быкава. Будуць працягваць спяваць новыя барды. Дарэчы, у студзені падвязем вынікі конкурсу бардаўскіх песень, якія прыслалі нам вы, нашы слухачы. Гітары пераможцам ужо купленыя. Будуць новыя конкурсы, будуць новыя кнігі, дыскі. У 2009 годзе пабачыць свет кніга Юрыя Дракахруста, «Праскі акцэнт», яго выбраныя аналітычныя гутаркі за круглым сталом. Выйдзе кніга Міхася Скоблы «Вольная студыя», гэта ягоныя нядзельныя гутаркі з цікавымі асобамі. Таксама з'явіцца калекцыя нарысаў, інтэрв'ю нашых карэспандэнтаў з палітвязнямі, людзьмі, якія за свае перакананні адбывалі турэмнае пакаранне, ссылку. Ну, а самае першае, што мы плануем зрабіць зусім хутка на працягу месяца двух, выйдзе новы кампакт-дыск «Начная чытанка 2». 50 аўтараў «Начной свабоды» будуць чытаць свае творы.
«Свабода» не толькі будзе своечасова інфармаваць пра самыя важныя падзеі, але аператыўна аналізаваць іх, тлумачыць, шукаць адказы на самыя важныя пытанні жыцця. І мы вельмі разлічваем на вашу дапамогу, параду, удзел у дыскусіях. Званіце, пішыце, дасылайце каментары, фота, відэа, давайце парады і прапановы. Гэта ваша свабода, шаноўныя калегі.
Якім будзе новы 2009 год для Беларусі?
Дайте свой прогноз. Что важно отбудется у экономицы, политицы, культуры, во уладе и оппозиции.
Ваши меркаванні складуть передачу «Свободы». Самые докладные прогнозисты отримають узнагороды.
З Дзвоніце на номер у Мінску 266-39-52.
Пішіце на адрес поштова скринка 111, Мінск 220-005.
Адкажыце на пытанне на сайце свабода.орг.
Ваше прадказанне ў эфіры свабоды.
Ну а зараз прагнозы аналітыкаў на гэтую тэму. Як сусветны эканамічны крызіс паўплывае на беларускую эканоміку? Што будзе з беларускай сацыяльнай мадэллю? Якіх зменаў можна чакаць у замежнай палітыцы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы былы міністр працы Беларусі Александр Саснов, ганаровы старшыня Саюзу прадпрымальнікаў Беларусі Александр Патупа і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Краіна перажывае цяпер непросты час. Сусветны эканамічны крызіс пачынае моцна ўплываць на Беларусь. Знакамітая беларуская стабільнасць дала першую трэшчыну. Эксперты прагназуюць, што пік крызісу прыйдзецца на першае паўгоддзе гэтага году. Якіх маштабаў крызісных з'яў варта чакаць? Што будзе адбывацца ў беларускай эканоміцы? Спадар Сасну.
Думаю, что значных таких уплывов мирового финансового кризиса на нашу родную Беларусь не отрымается, потому что побач есть Россия, якая со своим имперским импетом не даст Беларуси загинуть. И тому некие зрухи в не вельми добрый бок будут, але незначные.
Россия сама в кризисе, как ведомо.
Россия в кризисе, але у ее еще шмат есть у заначки грошов, каб подтримать такую маленькую Беларусь. Что она и зробит, бо подтримлять больше некого. Сябров-то нема.
Господар Патупа, а на ваш погляд, что чекает Беларусь у 2009 годе у пляне экономичного кризиса?
И Беларусь в том лику не по сроткам жили. 70-100% у год прирост продажа новых замежных автомобилей. Коли 8 миллионов мобильных номеров в Украине, европейских уровень. И так далее. Это было не по сроткам життю. Как и иншие краины, в первую чергу, например, Злученные Штаты Америки, они не по сроткам жили кредит. Кредит – это есть гроши с будущими взяты. Эпоха танных грошей прошла. Коли идет борьба с кризисом, например, в Злученных Штатах, в Евросоюзе и так далее, там держава подтримливает приватный сектор, каб ён не рухнул и каб ён страну неяк там вывел. А у нас іншая ситуация. Ситуация барона Мюнхгаузена. Тут держава должна сама себе вытягивать. Тому как маемость-то уся державная, это не есть подтримка приватного сектора, як такового. Тому как он у нас маленький. Тому я думаю, что будет девальвация рубля больше видовочная, чем она была у второй половины 2008 года. На сегодня реально доллар каштуя каля 2400-2500 рублей. Я думаю, у наступный месяц реализовано. И потребно будет вельми жесткий режим экономии. Многие працовные места будут утрачены, будет падение некое заработков. Это головные выники, как мы жили по сродкам, а не по мары.
Господар Саснов, вось вы кажете, что не чакаете неких вельми серьезных проблем и забурений. Але вось еще не самый пик кризису, але белорусские улады уже спробуют знайти кредит, коли полечить все эти просьбы. Есть уже 12 миллиардов долларов. То бок, коли б не была ситуация критичной, то на во что было такие гроши просить и в США, и в Международного валютного фонда, и в России.
Эканамічны рэжым, які ўсталяваўся ў Беларусі, заўсёды патрабуе нейкай знешняй падпіткі. Ён не можа існаваць, калі такой падпіткі няма. Зараз беларускія ўлады зразумелі, што наступае дрэнны такі момент, які вымушае нешта рабіць. Інакш тая частка беларускага электарада, значная частка, якая яго падтрымлівае, яна можа пайсці ў іншы бок і патрабаваць нейкіх зрухаў, каб нешта змініць. І вось беларускія ўлады яшчэ ўвосень гэта пачулі. І вось таму і пачалі прасіць нейкія крэдыты, і там, дзе іх ніхто ім не дасць. Напрыклад, у Злучаных Штатах яны запрасілі 5 мільярдаў даляраў, ну хто ж ім дасць? Расія дасць. Я чому казав, что значных таких дренных змен не буде? А тому, что уже Лукашенко у России отримал вельми, на его погляд, тарифы на паливо, якое Беларусь бере у России. И это даст махчимость проясновать и режиму, и Беларуси еще певный час. Думаю, что крах будет не в 2009 году.
Спадар Циганков, а ви як оцінюєте прогнози на конт економічного кризису у 2009 році?
Спочатку, може, варто оцініти, наскільки сапраўды буде глибокий гэты сусветний кризис. Ніхто гэта сказати не може. Магчымы не зусім адпаведныя реальности все гэты катастрофічныя і алармічныя прогнозы. Ну, вось, давайте только узгадаем, что называется, при нашем жыцці не будем узгадывать великую депрессию. Але вот 98-й год, калі в Росіі был дефолт, калі здавалася, что все, конец, экономіка і суседніх з Росіяй Украіну по савецкай прасторы може абрынуцца. У выніку, пасля там літаральна году некіх таких великих данностью экономики почали расти. Тут, конечно, повлияли внешние факторы. Почала расти цена на нафту. Але тем не меньше, катастрофы не отбылось. И после 99-го ближайшие 8-9 годов были годами экономичного роста. Был и азиатский кризис, был кризис у Аргентине. Когда сдавалось, что этой краины будут откинуты на 10 годы назад, и все их развалится, и экономики долго не обновятся. Але, знов-таки, навод, не речь на то, что кризис был довольно глубокий. Найперше, например, азиатские краины довольно худко одновременно навели и свой рост, и гэты кризис не откинул их на 10 годы назад. Тому, калі зараз кажуть, что сусветный кризис будет поравнальный с Великой депрессией, не завсёды бачатся подставы, что оно так и будет. Отповедно, уплывы на Беларусь. Беларусь вельми залежит от внешних факторов, и калі соседи Беларуси, калі белорусские споживцы не вельми моцно упадут, то отсюль можно и робить в основу, что, саправды, як кажа спадар Соснов, у 2009 годе чекать краху еще не доведется, и я богули такие прогнозы не рызыкаваў даваць. Нават афіцыйныя эканамісты, скажам, спадар Лучынок, які працуе ў інстытуце эканомікі, сцвярджае, што зараз беларускі ўрад павінен спыніць будаўніцтва, напрыклад, жылля сацыяльнага за кошт крэдытаў, павінны спыніць, скажам, умоўна, будаўніцтва Лідовага палаца, то бок многіх сацыяльных праектаў. І відавочна, гэта будзе адбывацца ў 2009 годзе. Але мне здаецца, ўлада зробіць усё, каб крызіс як мага менш адбыўся на ўзроўні жыцця людзей. Александр Лукашэнка абяцаў заробак 500 доляраў до 2010 году. И менавіта можа за гэтай прычыны, не гледзячы нават на эканамічныя рэзоны, не адбываецца дэвальвацыя рубля, паколькі калі будзе дэвальвацыя, то все гэтыя планы абрынуцца. Менавіта за гэтай прычыны беларуская ўлада зараз кінулася неабачліва, як здаецца некаторым, браць крэдыты, паколькі наперадзе прэзідэнцкія выбары. Мне здаецца, што всё-такі безумоўна павышаць гэты ўзровень жыцця людзей. У крызісным годзе мне ўдасца, і максімальная задача ўлады яго хаця бы не знізіць вельмі моцна. Галоўнае, што ўлады будуць зніжаць некие долготерминовые инвестиционные проекты, и плюс геополитичная гульня с Россией, вытягивать из России. Хоть 100 раз уже казалось, что скончится российский грант, але находятся новые аргументы, военные аргументы, геополитичные аргументы, и мы бачим, что российский грант, коли и изменится, но и он застанется. Мы не ведаем, какие масштабы, але ближайшие год-два это еще не спынется. Российская поддержка Беларуси в той или иной форме.
Вы кажете про спынение будаўніцтва жилья, ледовых палацов, а вось начинают будовать атомную электростанцию, якая будет каштовать чуть не полтора десятка миллиардов доляров.
Улада почали уже и затягивать поясы. При конце минулого года, 2008-го, приняты постанова о повышении тарифной ставки первого разряда. Это значит, что все ставки тарифные у всех разрядов так само подвыситься повинны были на эту величину. Потом улады просчитали, что за этими ставками придется повышать пенсии. А пенсионеров у нас 2,5 и более миллионов. И они зразумели, что бюджет не вытримая такого подъема. И они пошли назад, зменьшили тарифную ставку первого разряда.
Александр Лукашенко принципово погодился на то, что расходы бюджета повинны быть изменены на 5 триллионов рублей. Это приблизно 2,5 амаль что миллиарды доляров. Все структуры ураду решают, где это можно скоротить.
Вот как реакция на кризис, улады объяснили курс на экономичную либерализацию и дебюрократизацию. Який вплив гэта окажа на створаную у Беларусі сацыяльную модель? Реформы – гэта завсёды рызыка. Па ўсіх у памяці застаецца прыклад реформ Михаіла Гарбачова і галоўнае іх фінал. Магчыма, што лібералізацыя далей слоў і не пойдзе. А вось ці апынецца Беларусь у выніку крызіса ў даўгавой пятлі. Увогуле, ці можна чакаць, што ў выніку крызісу беларусы апынуцца ў іншай краіне? Спадар Патупа.
Па-першае, пра лібералізацыю. У нас няма лібералізацыі. Гэта толькі некі лозунг. Улады гаварылі аб лібералізацыі многа гадоў таму. Можа, самы звестны момент гэта напрыканцы 2001 году. Няма лібералізацыі.
Аб'яўлена, што 18 пунктаў праграма прынятая, і яна павінна будзе рэалізавацца.
адміністрацыйна-камандной системе гэты гайки могуць закручиваться, откручиваться. Вот сейчас откручивание ідзе. Справа в тым, что глубокая либерализация требует специального політичного вырашэння. Тому как треба серьезно повеличить гарантии приватному бизнесу. И это не робится владами. Далее, потребно, каб все нормативно-правовые документы были обгрунтованы. Каля 90% нормативно-правовых документов, которые принимаются, будь то указы, декреты, постановы Рады и так далее, нияк не обгрунтованы. Вогуля, ось як так можна керувати країною, і отсюда много помилкових рішень. Я ведаю гэта не теоретично, тому як ніхто більше, ніж наш Білоруський союз предпринимальників, не мав контактів у дискусії з керівничими органами. Вельми коротко о кредитній підтримці. Не все так просто. Наприклад, вторая транша російського кредиту припинена. Гэта буде особливе рішення российского урада. У России месячный спад в экономике два опошних месяца больше, чем у военные годы. У России начали считать миллиарды доляров. Ранее улик шел от десятков миллиардов. И это же дотычется так званого атомного проекта. Тому как весь атомный проект это 5-6 миллиардов кредита от российского урада на то, как Росатом будовал эту станцию у Беларуси. Так вот, накольки я ведаю, сегодня об этом и речи быть не может. Тому весь атомный проект подвисает у воздусях.
Вот господар Потупа не верит в серьезность намеров владов по либерализации экономики. Але вот опошнее интервью Лукашенко, керовникам державных масс-медиа, там главный месседж, який Лукашенко досылал громадству, это экономичная либерализация и дебюрократизация. Господар Цыганко, а вы, як лічите, вы згодны с господаром Потупом?
Максимум не зусім, бо я был ховається в деталях. Може быть, не варто нам тут быть максималістами і немагчыма, наприклад, ад нейкага автомобіля, які несецца з великой хуткасцю в нейкі один бок, нельга патрабаваць, каб ён адразу развернулся в адваротны. В любым выпадку гэты разворот будзе паступовым. Па вялікім рахунку, безумоўна, варта згадзіцца з гаспадаром Батупам, што пакуль істотнай лібералізацыі няма, але я не магу згадзіцца, што няма такога жадання у палітычнага кіраўніцтва краіны, такое жадання ёсць, оно выклікана абставінамі крызісу. Іншая справа, што, безумоўна, гэта справа для іх новая. Правильно, значит, господар Потупа, обіцалі яны не раз, і, звычайна, это обіцанне былі каля прэзідэнцкіх выбараў, але тады гэта было обіцанне якраз выбарчае, кан'юнктурнае. Зараз гэта обіцанне таксама кан'юнктурнае, выклікана момантам, але оно сапраўды ўжо больш сур'ёзнае, бо ўлада разумее, што па-іншаму з эканомікай зараз нельга справіцца, трэба даваць людзям свабоду эканамічную, каб яны маглі сабе пракарміць. Будуць вызвалены людзі з вялікіх прадпрыемстваў, з заводаў, і гэтых людзей трэба кудысьці падзець. Куды іх можна падзець? Толькі ў нейкі малы бізнес. Але праблемы шмат якіх. Праблема кадравая. Лукашэнка дагэтуль не хацеў браць, скажам, незалежных апазіцыйных кадраў у свае кіраўнічыя структуры, а менавіта яны больш ведаюць пра рынкавую эканоміку.
Это падстройка пад МВФ, пад мировой банк.
Задачу выйсці в трыцатку самых лепшых па вядзенню бізнесу паставілі яшчэ вясной, калі перамовы з МВФ яшчэ не вяліся. Ясна, што яны паскорылі ўсе гэтыя працэсы перамовы з МВФ, але тое, што ўлада пачала цяміць, што трэба нешта рабіць у гэты бок, мне здаецца, яна ўжо пачала гэта разумець з вясны з лета.
Наконт кадраў. Калі гэтыя кадры не ўмеюць праводзіць лібералізацыю, то іх можна ж лёгка замяніць на іншыя. Таго ж Раманчука прызначыць міністрам прыватызацыі ці эканамічных рэформаў. Урэшце рэшт можна дарацу за мяжы запрасіць. Спадар Сасну, а вы як думаеце, чакае нас лібералізацыя 2009 годам?
Справа в тым, што лібералізацыя пад гэтым тэрмінам кожны разумее рознае. Лібералізацыя – это неабходнасць дзяліцца ўладай. А ў Беларусі ўладай дзяліцца ніхто не збіраецца. А хто збіраецца, якія кадры мяняць? А ніхто не збіраецца. І прэзідэнцкі электарат будзе думаць, што гэта лібералізацыя. Улады робяць толькі тое, каб захаваць гэтую самую ўладу. І не трэба разлічваць ні на якую лібералізацыю. Па-першае, это толькі словы. Па-другое, часова будуць нейкія дапущаныя зрухі в ліберальным напрамку. Але часова. Бо это не укладываецца ў тое, што ёсць в галовах гэтых людзей.
Перейдзем да іншай тэмы. Пэўныя змены чакаюцца і ў замежнай палітыцы. Мінулым годам Беларусь пачала дыялог з еўрапейскім звязам, спрабавала дыстанцыявацца ад Расіі і балансаваць паміж Усходам і Захадам. Але ў выніку тых вялізных крэдытаў, якія Менску ўжо ўзяў ці збіраецца ўзяць у Расіі, у прыватнасці на будаўніцтва і атамнай электрастанцыі, залежнасць ад усходняга суседа ўзрасце. І ці ўдасца пасля гэтага балансаваць? Вось Лукашэнка заявіў, што давядзецца прызнаваць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Але ці ўдасца ў такім разе працягваць дыялог з Захадам? А ў красавіку еўрапейскі звяз павінен прыняць важнае рашэнне наконт канчатковага скасавання візавых санкцый у адносінах вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў. Дык чаго можна чакаць у замежнай палітыцы? Спадарцэнку.
Балансаваць паміж Усходам і Захадам – гэта самая, што не наёсць, стратэгічная мэта беларускай палітыкі. Зараз гэтае балансаванне патрэбна Александру Лукашэнку як ніколі раней. Як ніколі раней вырасла значнасць Беларусі для Захаду, і гэта паказваюць апошнія дзеянні Захаду, калі не гледзячы на традыцыйна праведзеныя парламенцкія выбары, былі часова адмененыя санкцыі. Дарэчы, калі прагназаваць наконт того, што адбудзецца ў красавіку, калі ў развяз будзе прымаць важны рашэнне наконт канчатковага скасавання візавых санкцыяў, то можна з доляй 99% верагоднасці прагназаваць, што гэтыя санкцыі не будуць працягнутыя, бо Еўразвяз узяў курс на ўцягванне Беларусі ў працэсы, якія праходзяць у Еўропі, нават незалежна ад таго, што адбываецца ў самой Беларусі. І Лукашэнка безумоўна разумее гэта, ён падыгрывае Еўразвязу. Адбываецца ў пэўным сэнсе такая геапалітычная гульня на тэму: мы робім выгляд, што мы неяк выправляемся у сэнсе дэмакратызацыі, а мы робім выгляд, што мы вам верым, маецца на ўвазе Еўропа, кажа. Калі глядзець чыстым і прынцыповым і максімалісцкім поглядам, то безумоўна ніякіх падставаў для развязу скасаваць гэтыя санкцыі не было ні ў кастрычніку пасля выбараў, і не будзе і ў красавіку. Палітычная сістэма Беларусі да красавіка безумоўна не зменіцца. Можа быць, Александр Лукашэнка правядзе яшчэ некалькі такіх паказальных крокаў, як это было вызваленне Казуліна, як это было допуск двух газет у киоски «Союз друку». Ці ёсць яшчэ нейкія ресурсы для такіх рашэнняў? Напэўна, ёсць.
Людзі іх можна пасадзіць, а потом выпусціць.
Безумоўна, кардынальнай ломкі палітычнай сістэмы не прадбачыцца. Гэты курс будзе заставацца, і гэта ўжо залежыць ад таго, наколькі гнуткая будзе беларуская дыпламатыя, каб дабівацца сваіх мэтаў у рамках акрэсленых гэтым стратэгічным курсам.
Спадар Сасноў, а вы як лічыце, ці будуць некія змены ў замежнай палітыцы Беларусі ў 2009 годзе?
Режим белорусский балансует помеж Заходом и Усходом. Час от часу узмацняется то той, то інший накерунок. И узмацняется он только до того часу, покуль вызначается, ти будя от этого некий прибыток, ти не будя. Вось будя прибыток от Евразвязу, будут будоваться некие мосты с Европой, то же самое с Россией.
Ну, это разумная, рациональная политика.
Можа быць, гэта ірацыянальная палітыка, яна дазваляе вось уже другое дзесяцігоддзе карміцца за кошт Расіі. Але гэта палітыка бесперспектыўная, в тым сэнсе, што доўга так не будзе. Трэба налажваць жыццё за кошт сваіх сіл, сродкаў, а не разлічваць, што нейкі дядя ці сходу, ці з захаду ўсё будзе карміць і карміць. А справа в тым, што тую эканамічную сістэму, што адбудавалі беларускія ўлады, не карміць нельга, бо яна загіне.
Спадар Патопа, а вы як лічыце, што чакае Беларусь у 2009 годзе ў замежнай палітыцы?
То, что описал Александр Викторович, это нормалевая политика у всякой краины. Мы не маем друзей, мы маем интересы. В этом занимаются излученные штаты, Великобритания, Европейский звяз, все. С самого початку у этой влады была позиция. Это есть борьба со всеми формами контрольно-корректировочных механизмов, которые могут поуплывать на ведомую нам персону. Так было и внутри нашей краины. Был знищен, например, парламент. У державной системы не засталося ніяких контрольно-корректировочных механизмов. И так само и с замежными краинами. Як только у любых размовах возникают пытания, а як мы будем контролировать выники наших дискуссий, усе, на этом припиняются усе перемовы. Вот у России. Як пришел Путин, який есть профессиональный контролер и по адукации, и по месту працы, а это профессийный борец со всеми формами контроля. И это абсолютная 100-процентная оппозиция психологичная. Тому не могчим никакий союз Беларуси и России. Вторая кропка такая, что взять владу – это вельми серьезное право. Удержать владу – больше серьезная справа. А вот на третьем этапе есть проблема династийная, есть проблема, как передать владу. И вот мы сейчас, после 2006 года, пошли вот в эту вельми цикавую эпоху. Эпоху передачи – это вельми-вельми складанное питание. И оно потребует неких инших отношений с Западом. И третья кропка. У Евразвяза николи не было маломальски аналитичной модели относительно до Беларуси. И не будет в 2009 году, я думаю, полепшение в этом смысле.
Не ведаю, на мой погляд, такой проблемы передачи улады сегодня нема просто. На сегодняшний день я такой проблемы просто не бачу.
Это не есть проблема Лукашенко, это есть проблема усей его номенклатурной группы.
Наступное питание. Певные выклики возникают и перед оппозицией. Курс уладов на либерализацию, диалог с Заходом потребуя изменов тактичных и нават стратегичных у позиций демократичных сил. А экономичный кризис, непозбежный рост протестных настроев дает новые шансы оппозиции. Чи удастся заховать теперешнюю коалицию? А кроме того, 2009 год – апошний год перед президентскими выборами. Выборчая кампания отбудется уже в конце 2010 года. Постає проблема про стратегию оппозиции в этой кампании. Магчыма выбор одного кандидата. Вот какие прогнозы на конт деятельности оппозиции у 2009 года? Господар Сосну.
Думаю, что частка оппозиции будет домогаться одного кандидата со своего оточения. Но будут и другие групповки, которые будут просовывать своих кандидатов.
Господар Потопа, а вы как меркуете, какие проблемы, какие задачи стоят перед оппозицией в 2009 году?
Я думаю, что нашей политической оппозиции потребно початку починать с нуля. Тому как она николи не имела серьезной стратегии. Проблемы единый кандидат. Да не в этом справа оппозиции. И николи она на этих выборах с Ермошинским выборкомом николи не победит. Потребно было формировать вторую по значимости силу Украине, якая может уплывать на некие решения. Это есть игра вне политики, коли яны ни на что не уплывают. Это диссидентство проблемы оппозиции за последние годы, и она стала не субъектом политики, а объектом политики.
Тут возникает питание, чи магчыма в принципе в умовах жорсткого авторитарного режима, каб оппозиция была серьезным реальным субъектом политики. Господар Цыганков, якая ваша думка, что чакая оппозицию, какие проблемы и задачи перед ей стоят в 2009 году?
Отказываючи на ваше питання, ці махчимо вогулі можна згадати доволі знакоміте, вже не раз використане висловлення на конт того, ми ловили рибу, але ми її не зловили, але ці винуваті ми в тим, що ми не зловили рибу, може, її там не було у гетвій речці. Так і тут, справді, ці винуваті позиція в тим, що є такий стан, може, така на сьогоднішній день об'єктивна реальність білоруського громадства, якої покуль немає потреби у певних речах. Коли говорить конкретно про 2009 год, справді, і він буде проходити під знаком подрыхтовки до президентских выборов и под знаком кризису. Мне здаётся вельми верагодно, что многие оппозиционные лидеры и потенциальные кандидаты в президенты этот сценарий вельми верагодный могут пойти по принципу «не догоню, дык хоть согреюся». То бок, личащуюся то, что все равно в этих выборах немагчимо перемагчи, яны плюнуть на вселякие огульные домовленности, на вселякие одинные сценары, на вселякие одинные претенденты и просто пойдут на президентские выборы в якости кандидатов. Что до экономичного кризиса, то и он так само ставит такие выклик перед оппозицией. Нельзя сказать, что кризис однозначно несе некий потенциал для роста авторитета оппозиции. В час таких кризисов покуль не уявляется однозначным, что люди будут шукать выход из этой кризисной ситуации миновито на улицах, миновито в политических партиях. Махчима, наоборот, люди будут шукать выходу не в том, как изменить ситуацию, а в том, как не процессоваться до этой ситуации.
Удзельнікамі экспертызы свабоды былы міністр працы Беларусі Александр Сасноў, ганаровы старшыня саюзу прадпрымальнікаў Александр Патупа і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Ну а зараз пра тое, што падрыхтаваў для навагодняга эфіру тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 22:00 П'ер Рышар у французскай камедыі «Уцёкі». а пазней о 23:40 музычны фільм «Мы вольныя людзі» гурт НРМ у невялікай, але вельмі музычнай вёсцы, што ў Бескідскіх гарах. Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сіреус». Да сустрэчы на Белсаце!
На сайте «Свабоды» распачатая навагодняя дыскусія. Мы прапанавалі чытачам адказаць на пытанні, якія падзеі з жыцця Беларусі і свету ў адыходзячым годзе для вас найбольш важныя. Як вы ацэньваеце змены ў палітычным і грамадскім жыцці Беларусі і ў вашым асабістым жыцці? Чаго вы чакаеце ў 2009? З аглядам некаторых адказаў ля мікрафону Сергій Абламейка і Сергій Шупа.
Віктор Спінску напісаў: «Гэта быў год зменаў. Глабальны фінансавы крызіс змяніў свет, абранне Абамы змяніла ЗША, вайна ў Грузіі змяніла Еўропу, тэракт у Менску змяніў уладную вяршыню вакол Лукашэнкі. Спадзяюся, што ў 2009 зменіцца і прэзідэнт Беларусі, зменіцца і наша краіна».
Наведнік сайту «Візаві» свае прыярытэты ў 2008 годзе вызначыў коратка. Запомніліся візы ў еўразвяз па 60 еўрыкаў, свістапляска курсаў даляру і еўра, рост цэнаў, карыкатурныя выбары.
Такім самым кароткім быў і наведнік, які назваўся «Правінцыя». Абама, крызіс, Міколка Лукашэнка, напад Расіі на Грузію, чарговы крыжовы паход РБ супраць ЗША.
А вось якія падзеі году называе «Антыоп». А мне запомнілася такое, каб не выбары ў палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу, нават не ведаў бы, што ў нас ёсць апазіцыя, якая типа змагаецца з дыктатурай.
Меркаванне наведніка YK2008. Выбух на святкаванні афіцыйнага дня рэспублікі – самы сапраўдны тэракт. Арганізатараў і выканаўцаў не знайшлі ў 2008, не знойдуць і ў 2009.
Не забыліся чытачы нашага сайту і пра культуру. Наведнік Антановіч Скрупак напісаў: «У культуры варта выделить постановку Пенігіным «Пінскай шляхты» и альбом «Куплеты и припевы» Вольскага. А политика? У политицы ничего цікавого, бо ее фактично нема. У экономицы кризис и рост ценов».
На гэтае меркаванне зрэагаваў іншы наведнік, які назваўся «Другі Антановіч». Да культурніцкіх падзеяў дадам выхад альбомаў «Нейра Дзюбель Штазі» і «Троіцы Сон Трава», паход музыкаў да Праляскоўскага і як вынік аднаўлення выступа ў клубах і на канцэртных пляцоўках.
Чытач нашага сайту з імем Паліглёт напісаў: «Лічу, што на авантуру года цягне флэш-моб пад назовам «Агульнанацыянальная дыктоўка».
Наведнік неабыякавы вылучыў усяго дзве падзеі – смерць Ірыны Казулінай, вызваленне палітвязняў.
І нарэшце Яўген з Менску піша: «Самай светлай падзеяй гэтага году для мяне было святкаванне 50-годзя святарства айца Александра Нацына. Самай змрочнай – вайна ў Грузіі. Самай прыкрай – пераход нашай нівы на наркамаўку».
Заглядам меркаванняў наведнікаў сайту свабода.орг вас пазнаёмілі Сергій Абламейка і Сергій Шупа. Ну а зараз выніковая перадача «Барды свабоды», дзе мы паслухаем некаторых аўтараў, якія былі ўдзельнікамі праграмы ў восень мінулага цяпер ужо году. Для мікрафону Змітер Бартосік.
Кажу шчыра, пачынаючы гэтую праграму, я крыху хваляваўся. Ці пішуць песні тыя аўтары, якія яскрава заявілі пра сябе на пачатку 90-х? Ці нараджаюцца ў беларускай аўтарскай песні новыя імёны? Тым прыемней было пераканацца, што бардаўская песня не толькі выжыла без вялікіх фэстаў і дзяржаўных эфіраў, але перажывае сапраўдны рэнесанс. Зрэшты, давайце слухаць песні. Адзін з класікаў жанра, Змітер Сідаров, распавёў пра гісторыю напісання свайго хіта «Пена тёмнага піва».
«Пена тёмнага піва».
Я её вельмі люблю.
Это самое, як я напісалася? Першыя два куплеты напісаў у 97-м годзе. Потым так это раз і закінуў. Ну, недзе ў 2000-м годзе, праз гады 4, 3-4 гады сапраўды, значыць, это самое. Взяў яшчэ тры куплеты дапісаў. Вот так я пішу песні. Ну, што яшчэ трэба сказаць? Што там-то прыпеў пра піва. Ну, не пра піва я пісаў. Піва – это просто метафора. Там напісана пра тое, што Пэўныя моманты ёсць, калі чалавек не ведае, што яму рабіць. Яму трэба пасядзець, ну, можа піва папіць. Ну, пры гэтым падумаць. Але гэтая метафара наконт піва, на жаль, перацягвае ўсе астатнія гэтыя глыбокія думкі. Мяне ўжо лічаць вялікім там самым знаўцам нейкіх там гатункаў піва, так, я ўжо там этот самы у застоллях там тамадую, да? Ну, гэта ну трохі не тое.
Піва ты любіш ці не?
Пена
темного пива – это песня
про тяжкость выбору. Самый короткий вариант переказа – это просто проспевать альбо поставить эту песню.
Слухай, брат, кони сёння у цане, дык няхай там знойдуць што ў яслях. Хто сказаў нам, што праўда ў віне, выбраў слушны і праведны шлях. Мочыць вусы пена цёмнага піва, пена чорнага піва, пена цёмнага піва, пена чорнага піва. Б'е кулак па дубовым стале, здубіцца кулак, будь здаров. Нам карчмар тае праўды налье, налівай да краёў, да краёў. Мочыць вусы пена цёмнага піва, пена чорнага піва, пена цёмнага піва, пена чорнага піва. Хай нам шмат дасталося бяды, хай сяброў засталася малая рать. Кожны з іх прыцёгся сюды, каб панурыўшы голаў смактаць. Горкі сорам пенны цёмнага піва, пенны чорнага піва, пенны цёмнага піва, пенны чорнага піва. Дзень сядзім і сядзець мем другі, хай змяняюцца ночы і дні. Ад таго нам спакой дарагі, што няма за сцяною ані. Тут жа маем пенну цёмнага піва, пенну чорнага піва, пенну цёмнага піва, пенну чорнага піва. Тут такая гаворка ідзе, ад гаворкі да справы рукой падаць. Стань маўросты, хадзем да людзей, паяднаецца шыльная раць. Ты хто зведаў пенну цёмнага піва, пенну чорнага піва, пенну цёмнага піва, пенну чорнага піва, пенну цёмнага піва, пенну чорнага піва, пенну цёмнага піва, пенну чорнага піва.
Дякую Богу, не пакінула муза і гомельскую пясняку Вольгу Цярэшчанку, якая падарыла нам свой новы твор.
Ёсць такая адна песня, которая нарадзілася адносна нядаўна. Мне не спалося. Я ўначы села, напісала пры святле месяца. Гэта праўда. Што было вельмі светла, нават, ну, не зусім не спалася. І падабрала да яе вот эпіграф Пушкіна, бо ў яго ёсць такія словы файныя. Ах, абмануць мне нетруднае, сам абманвацца рад. Вось. І мы часам сабе дазваляем, ужо калі так у раёне 40, там за 40, мы дазваляем сабе абманвацца. Ёсць такая з'ява сярод людзей. Вось, калі чалавек, можа быць, чапляючыся ў жыцці за нейкія, што недастрачаныя пачуцці, ён хоча іх вярнуць, хоча іх працягнуць далей. І, можа быць, вернуць, адчуць каханне, адчуць яшчэ нешта новае ў жыцці, новыя эмоцыі, такія чалавечыя, проста ён вяртаецца да вот такога свайго юнацкага стану. Можа быць, гэта можна назваць і без прыброў, можа быць. І мне з'явілася такая песня, вось, ваша я гамусь, вы зусім не хтось для мяне, кажу я, што на сэрцы маю, маю прагу вас у самоты час. Я чакаю вас, бясконца вас чакаю. І дай Боже ўсім, каб ягамусь знайшоўся, альбо для кагосьці знайшлася. Ось, і было лагодна на сэрце і ў душы.
Радкія стрэчы, лёс пракавечаны, позна сустрэліся ў гэтым жыцці. Сердце кранули мне крылья. скажу я, что на сердце маю, маю прагу вас у самоты час. Я чекаю вас без конца, вас шакаю, жарсти до ночи, в очи у очи.
Бард Андрей Мельнікаў засяродзіўся апошнім часам на рэлігіі, што зрэшты не замінае яму спяваць колішнюю палітычную сатыру.
У цябе двое сыноў.
Так.
Можа, падзеліся, як выхоўваць беларусаў у абсалютна не беларускім горадзе? Я маю на ўвазе па мове.
У мяне няма мэты выхаваць беларусу. Было б добра, калі б мае дзеці былі часткай народа Божага. То есть я шмат страціў, шмат забіў, шмат не заўважыў. Менавіта таму, што на гэтых землях мне працавала адно палушар'е некалькі гадоў. Палушар'е беларускай. Я лічыў, што тыя, якія пішуць па-руску, твораць па-руску, што тут ствараць нічога добрага не могуць. Это быў такі дурны стэрэатып. Беларусь – гэта мост. І Беларусь можа быць мостам паміж сусветнымі выспамі, краін, якія не могуць паразумецца, не могуць дараваць адно аднаму. Беларусы міратворцы ў перспектыве. Ужо яны яшчэ не асэнсавалі таго, што яны не амерыканцы, яны могуць быць міратворцамі. Вось хацелася б, каб сыны мае, яны былі менавіта такімі, якіх бы працавалі абодва паўшар'і, якія б размаўлялі на розных мовах, якія б з рознымі людзьмі маглі знаходзіць паразуменне, розных людзей маглі прымірыць.
Таварыш майор, плён нашых ідэй, плен наших надей и мар. Ты смело повстал за счастье людей. Ты нашим символом стал. Товарищ майор, с тобою народ. Ты батька его и сын. Мы верим тебе, мы чуем тебе. Ведаем, ты не один. Товарищ майор, наших врагов бьешь. Им боли не устать, хиба только сесть. Ты нищишь хлусню, и деток яе. Ты наближаешь прогресс. Товарищ майор, с тобою народ. Ты батька его и сын. Мы верим тебе, мы чуем тебе. Ведай, ты не один. Веди нас на усход, там солнце устае. Мы станем раней яго сустракать. Не треба мячей, не треба коней. Нам треба спокойно спать. Там наши сябры, там наша земля, там наша тайга, там наш океан. Веди нас туды, там счастье для нас. Каханье наше там. там.
Вельми порадовал гомельский университетский выкладчик немецкой мовы Змитер Виноградов, як своими новыми пригожими творами, так и своим нежаданием съезжать во улюбленную немецчину.
Немецчина вельми богатая на тое, что меня цікавіт. Я вельми цікавлюся старажытнай архітэктурай, у прыватнасці церквамі романскага і гатычнага стыля. Там ёсць на што паглядзець. Як гэта зноў-такі не банальна, галоўныя людзі. Калі я прыязджаю да людзей, якія мне цікавыя, якія шмат чаго для мяне ў прыватнасці таксама робяць, і для дзетак беларускіх шмат чаго робяць. Гэта проста прымушае хацець туды зноў, хаця б, так сказаць, на тыдзень, на месяц выехаць. Але ў мне ніколі не было думкі і нават разважанняў, такіх сур'ёзных разважанняў, каб паехаць туды там на пастаяннае жыхарства, хаця магчымасці там з валоданнем нямецкай мовы безумоўна былі б. Ніколі такую магчымасць не разглядаў.
Чаму?
Тут шмат што мяне трымае. Вельмі шмат, нават пералічваць не буду.
І перад гэтым шмат усе нямецкія выгоды.
Яны плякнуць, і гэта, дарэчы, вельмі добра можна расслухаць у песні «Я застаюся тут».
Стану я землёй, станеш ты травой, станем мы тугой, безжалобной, и покинем тут шмат істотнага, ды да добра непадобна. Правяду свой век Украине спрэчнай, без яе ния, а у ёй там реча, без яе ния, а у ёй балюча, жарнавами трушить. А пакуль мы непрыкметныя, невядомыя, ды залішныя. Што паробіш ты, бо не звабіць нас ні Берлінамі, ні Парыжамі. Правядзем свой век станеш ты травой, станем мы тугой. И покинем тут шмат істотна, ды недобра.
Андрей Романкевич, аўтар гістарычных балядаў, па-ранейшаму трымае гітару моцна, як рыцарскі меч.
Я вырашыў стаць гісторыкам не адразу, быў выбар эвалюцыянаваў мой у накірунку ад юрыста да эканаміста, былі ідэі стаць доктарам і так далей. Выбраць нейкую прафесію, якая была адначасова, ну, скажам так, сур'ёзнай у вачах грамадства, ну, і адначасова, безумоўна, прыбытковай у некаторым сэнсе, так. Але гісторыя пераважыла хутчэй, як бы, мая рамантычная, нейкім чынам, можна сказаць, нерацыянальная частка маёй натуры.
Ты не шкадуеш пра гэта?
Безумоўна, не шкадую.
Як вернуць у шырокім масам гэтую гістарычную свядомасць?
Мне здаецца, што гэта справа ні адной кнігі, ні аднаго аўтара. Гэта справа, якая патрабуе, па-першае, намаганняў вялікай колькасці таленавітых і закліканых да гэтага
людей і доволі значно проміжку часу. Безумовно, гэта можна вирішить прыдніка толькі дзяржаўнай падтрымцы, мне здаецца, таксама, калі па-сур'ёзна ставіць такую задачу.
Бачыш там на ўзлесі белы конь стаіць, а на ім наш княжа ў сядле сядзіць. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч. Гэй за слёзкі дзедак, ты заплач зямлі, за сестёр братоў, што ў палон звялі. Не шкадуйце, хлопцы, мужнае крыві, хто загіне, у вяках жыві. Не шкадуйце, хлопцы, мужнае крыві, хто загіне, у вяках жыві. Грозны ляск ад зброі, белы ў чырваньцях, ты штандар з пагоняй згоняць смутак, страх. Уцякай жа, ворак, з нашае зямлі, шлях назад забудзе маскалі. Уцякай жа, ворак, з нашае зямлі, шлях назад забудзе маскалі. Бачыш там на ўзлесі белы конь стаіць, а на ім наш княжа ў сядле сядзіць. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч. Сотні тры малойцаў атачылі меч, зараз зиму йдуть на люту сеч.
Найстарейшему белорусскому барду Андрею Плясанову на днях сполнилось 60 годов. Віншую юбиляра и жадаю не только новых песен, але и новых картин у ягоную уникальную коллекцию живопису.
Ну, і акрамя таго, я ж яшчэ збіраю жывапіс сучасны. І ў мяне, ну, некалькі тысяч прац нашых беларускіх мастакоў з 70-х. Это таксама, можна сказаць, што гэта хобі, а з другога боку, наш музей у мяне ўзяў здымкі гэтага ўсяго. Мы зрабілі такі, пакуль што электронны каталог, бо жыццё ж такое, яно карацечнае. Раптам быў, раптам знік. А зараз гэта ўжо застанецца нашчадкам, бо там ўжо прозвішча, імёны гэтых мастакоў, якія ў мяне ў калекцыі.
Жыццё скарацічнае. Што ў ім важнейшае? Вынік ці сам працэс?
А гэта, разумееш, сам працэс гэта тое, што зараз адбываецца. А вынік – это калі ты будзеш уже ляжаць, і вось тады у цябе будзе вынік. Калі у цябе там перад апошнім выдахам, у цябе ў галаве пранесецца ўсё твоё жыццё. Вось гэта вынік. А працэс – гэта ты нарадзіўся, потым пайшоў, далей, далей, далей.
І пісанне песень таксама.
Таксама.
Наша спадчына зноў абкрадзена, слава княжа ячэзне в агні, а мне дадзена, дадзена, дадзена перагчы яе карані. Богам дадзена, перададзена з тым, хто бачыў шчаслівым свет. Упілася ў душу маю гадзіна, я заб'ю, а яна жыве. Упілася ў душу маю гадзіна, я заб'ю, а яна жыве. Распрададзена за капейчыну наша вольнасць і кропка тьма. Ці моя, можа, думка прыспешана, ці няволі навокал няма. чи моя, може, думка приспешена, чи неволена вокал нема. Мова матчина заняволена, сором глянуть у вочи сябрам. Примаки своєї долей здоволені, доля горкая дадена нам.
Шановні слухачі, наступні дві години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.